Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo. Co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
Dnešní text Jakubovy epištoly patří k textům slavným. Martin Luther tento dopis Jakubové epištolu právě kvůli myšlenkám obsaženým v dnešním textu nazval slavněnou epištolou. Pane profesore, uveďte nás trošku do problematiky napětí mezi vírou a skutky. Oč se vlastně jedná?
Především bych se vrátil k tomu Lutherovu postoji, k této epištoli. On ji opravdu nazval slavněnou epištolou a ve svém vydání německého Nového zákona ji umístil až na sám konec, jako by to byl nějaký přídavek, přívažek, appendix. Právě proto, že se mu zdála v příkrém rozporu touto myšlenkou o víře a skutcích s tím, co je zvěstí apoštola Pavla, na kterou Luther s takovým důrazem, s takovou vášnivostí se soustředil. Rád bych řekl, že toto napětí mezi Pavlem a Jakubem, které zaměstnávalo teologii a vykladače po celá staletí, je cosi, co z Bible nemůžeme odstranit. Bible není monolit, v Bibli je mnoho napětí, mnoho rozporů. Bible nekanonizuje jednotu, nýbrž naopak různost. A to musíme vzít prostě na vědomí a nesnažit se za každou cenu harmonizovat ty výpovědi. Nicméně v tomto případě je možno uvést několik momentů, které to napětí neodstraňují, ale přeci jenom vysvětlují. Ten první moment je především v tom, že epištola Jakubova vznikla asi tak jednu generaci po listech Pavlových. To znamená, je psána do jiné doby, do jiné situace a že za druhé v této nové době a nové situaci mohly se vyskytnout interpretace toho Pavlova postoje o dostatečnosti víry, interpretace, s kterými by Pavel nepochybně nesouhlasil sám, které zjednodušovaly a splošťovaly tu jeho někdejší pozici. A s těmito jakoby deuteropauliány, s těmito druhotnými žáky, nechápajícími vlastně dost dobře, co apoštol Pavel mínil, se vyrovnává epištola Jakubova. A za třetí bych uvedl zřetel semantický. Oba autoři, Pavel i Jakub, používají těch pojmů víra a skutky v poněkud jiném smyslu. Pro Pavla skutky jsou skutky observance zákona, Mojžíšského zákona. Pro Jakuba skutky jsou projevy víry, aktivní víry, zejména v mezilidských vztazích. S tím by Pavel nepochybně souhlasil. A stejně tak i víra. Pro Pavla je víra důvěry, plné spolehnutí se na Kristovu milost, na Kristovu zásluhu, kdežto pro Jakuba, jak tady čteme, je to jakési přesvědčení, že je jeden Bůh. Jakýsi souhlas s jakousi větou, s jakousi myšlenkou, s jakousi naukou. Tedy to jsou přinejmenším tři momenty, které jakoby snižují to napětí mezi Pavlem a Jakubem, i když je neodstraňují.
Vy jste teolog, celá léta jste přednášel systematickou teologii. Jak je to tedy vlastně s vírou a skutky ve vztahu ke spáse?
Já myslím, že by ani Jakub nespochybnil to, že víra vede ke spáse, nebo věrou jsme spaseni, z víry jsme spaseni. Víra jako přijetí toho činu Božího, který se stal v Ježíši Kristu, toho osvobozujícího rozsudku, který tam byl vyřčen. Víra je tím, co jakoby přijímáme do vlastních rukou ten rozsudek. A to, co je potom průmětem, projevem té víry v životě, to je také předmětem Pavlových úvah v jeho epištolách jinde. Ne v těchto klíčových výpovědích epištoly Římanům, ale v těch parenetických částech jeho epištol velmi zřetelně. Takže já si myslím, že ta aktivní složka víry, tedy ten průmět toho, co jsme přijali, je i u Pavla, i u Jakuba velmi, velmi podobný. Víra vede ke spáse jednoznačně, nebo víra je přijetím spásy pro oba.
Ovšem může být pojetí, že ke spáse vede zbožný život, že ke spáse vede činění dobrých skutků. To se přeci v dějinách církve objevovalo také.
To nepochybně ano, ale záleží na tom, z čeho ty dobré skutky vyvěrají. Jestli vyvěrají ze strachu, jako tady ti démoni se také obávají, se děsí toho, že je jeden Bůh, že? Takže to pomyšlení na toho jednoho Boha vede ke strachu a potom eventuálně také k nějakým skutkům, záslužným nebo jiným, tak to potom ale není ovoce víry. Že? Ta víra je jakoby zdrojem těch skutků.
Zkusme si teď odpovědět na úvodní dvě Jakubovy otázky. Jakub tady říká, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Co byste řekl?
Tak já bych upozornil na dvě věci v této výpovědi. Především, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru? Jakub tady neříká, co je platné, že někdo má víru. Že někdo tvrdí o sobě, že má víru. A jakoby naznačuje, že to tvrzení je v zásadě chybné. Takováhle víra ani neexistuje. Ne? A proto ho nemůže ani spasit.
Jakub přidává potom kazuistiku. On tady uvádí jakýsi hypotetický příklad bratra bez šatů a bez jídla, kterého necháme jít bez pomoci. Tak co jsem potom za bratra, když mu nepomůžu. On něco chce říci o vztahu víry a skutku. To jsme vlastně tady teď rozebírali. Ale o jaké skutky se vlastně jedná? Jaké skutky má Jakub na mysli?
Tak já myslím, že je to tady docela zřetelné. Především, celý tento oddíl je jakousi diskusí uvnitř toho společenství, do kterého Jakub píše ten svůj spis. Má to skoro dialogický charakter, otázky, tomu odpovím a tak dále. To znamená, že ty problémy pravděpodobně existovaly v tom prostředí, do kterého píše. Někdo tvrdí, že má víru, ale nemá skutky a tak dále. A teď pokud jde o ten příklad, který uvádí o tom bratrovi nebo sestře, kteří jsou bez šatů a neměli jídlo ani na den, tak je možno se domnívat, že to také odráží jakousi realitu, sociální realitu ve sboru těch příjemců Jakubovy epištoly. On na tuto problematiku naráží několikrát v té své epištole. Zřejmě ty problémy sociální se nepodařilo vyřešit ani v tom křesťanském prostředí. Ty rozdíly mezi bohatými a chudými na jiném místě právě kritizuje to, že někdo, nějaký boháč přijde do toho křesťanského shromáždění, oni mu dají čestné místo a tomu chudému dají místo někde v pozadí. To znamená, toto je pro Jakuba tou rovinou, tím prostorem, na niž se ta víra má osvědčit, ta sociální realita. Jak si ten příklad asi není zvolen náhodně o těch dvou pravděpodobně i manželech, kteří nemají dost živobytí.
Takže těmi skutky jsou skutky milosrdenství, skutky, které pramení z běžného života, ve kterém se člověk ocitá.
Je to tak. Když přibereme k tomu našemu oddílu předchozí verš, 13. z této kapitoly, tak tam čteme velmi jasně. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Tedy to je ta rovina, to je ta dimenze skutků víry, milosrdenství, jaksi soucitné, solidární zacházení se svým bližním.
Čteme list Jakubův, zabýváme se vztahem víry a skutků. V další argumentaci se Jakubův slovník přibližuje slovníku apoštola Pavla. Mluví zde o ospravedlnění z víry. Co vlastně znamená ten pojem ospravedlnění?
Já už jsem se to pokusil naznačit. Ospravedlnění stručně a názorně řečeno je cosi jako osvobozující rozsudek na Božím soudu. Ten byl vynesen v přesvědčení apoštola Pavla, ten byl vynesen v Kristu a teď jde jenom o to, aby nám byl doručen, to se děje zvěstováním evangelia, a abychom jej přijali, to se děje vírou. Takto jednoduše, skoro primitivně, já si to zjednodušuju celou tu problematiku takzvaného ospravedlnění.
Takže ten Jakubův polemický osten je zaměřen teď proti tomu, aby ta víra nebyla laciná, když použiji tento Bonhoefferův pojem, aby to nebyla víra, která je jenom jakousi proklamací. Je to tak?
Je to tak. Já si dokonce myslím, že Jakub by souhlasil s tím výkladem jeho výroku, že taková víra vlastně není víra. Když říká, ukaž mi svou víru, jak můžeš ukázat něco, co nemá žádný projev, že to, co je jenom jakýsi vágní názor a tak dále.
Máme zde další příklad ze Starého zákona. Je zde řeč o Abrahamovi a také o nevěstce Rachab z knihy Josué. Jakub tvrdí, že oba byli ospravedlněni ze skutků. Upřímně řečeno, není to slovíčkaření. Vždyť přece ty skutky by bez víry nebyly.
Ano, ale to je asi to, co má na tomto místě Jakub na mysli. Je zajímavé, že zvolil tento příklad Abrahama protilehle k tomu, jak ho zvolil apoštol Pavel. Ale všimněte si, co říká. Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tedy to byla víra, která se projevila v tom činu, který on tady apostrofuje v tom takzvaném obětování Izáka. Jo. Tam se ta víra jakoby projevila a došla k dokonalosti přímo.
No a v případě té nevěstky, tak čemu ona vlastně věřila?
Tak tento příklad je mi docela nesrozumitelný, také je zajímavý, že Pavel ho v této souvislosti neužívá. Jo, je to ta žena v Jerichu, která ukryla ty izraelské zvědy, kteří přišli na průzkum města Jericha dřív, než ho obsadilo potom izraelské vojsko při vstupu do zaslíbené země. A ona jim jaksi prokázala milosrdenství tím, že je ukryla a tím umožnila tu jejich misi špionážní.
Takže můžeme už jenom spekulovat nad tím, že ona uvěřila tomu, že jsou skutečně hospodinovými služebníky.
Tak ano, je to nejpravděpodobnější výklad toho, co měl Jakub na mysli.
Pane profesore, možná, že teď ta moje otázka bude mířit trošičku mimo obzor toho textu, ale zkusím ten dnešní text využít k tomu, abych se vás zeptal, co charakterizuje mrtvou víru? Co je vlastně víra, která je zbytečná, která nevede ke spasení, která nemá ten efekt ani ve skutcích, ani v tom konečném výsledku potom naplnění lidského života?
Kdybych se měl odrazit od tohoto textu, který probíráme, tak bych viděl tu mrtvost víry ve dvou věcech. Jednak v tom, že je to jenom jakési vágní přesvědčení, že je to jakýsi názor jenom, že Bůh je nebo něco je a tak dále. A za druhé, že to je víra bez důsledků pro mezilidské vztahy, pro společenství. Netečná k té bídě druhého a tak dále. Zahleděná jenom do sebe. Luther říkal incurvatus in se, že zakřivený do sebe. To je pravý opak víry.
Když zjišťujeme, že zde dochází k takové velké polemice mezi tou pavlovskou teologií a jakubovskou, nemáme se vůbec obávat četby takovýchto textů? Nehrozí nám, čtenářům, že si začneme ty texty vykládat po svém a že nepřijde nějaký Jakub, který by to skorigoval?
tak to nebezpečí, že si začne biblické texty vykládat po svém, to platí obecně, to hrozí obecně, to se netýká jenom těchto polemických textů. Já bych znovu připomenul, že to je nepochybně polemika, ale je to polemika s jakýmsi pokleslým apoštolem Pavlem, pokleslým paulinismem o generaci později. Je. A vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, ta dialektičnost, to napětí, ty zdánlivé nebo i skutečné rozpory v biblickém poselství jsou jeho součástí a je třeba je vzít na vědomí.
Pane profesore, a úplně na závěr, vy jste teď vydal knihu svých kázání. Představte si, že kážete na tento text. Co by bylo hlavním poselstvím, které byste chtěl předat svým posluchačům z tohoto textu?
Tím hlavním poselstvím je skutečně pozvání k víře, která se projevuje životním postojem, vztahem k bližnímu, vztahem solidarity, pozvání k víře. Já nemám potřebu dnes polemizovat s jakýmsi pokleslým paulinismem, ale mohl bych z tohoto textu vytěžit pozvání k takové víře činné, skrze lásku dělající, jak říká sám apoštol Pavel.